Ngaweke ngempendulo ukuthi uthina anginakwenza lutho ngaphandle kwakho. Wabhala umnumzane kegoli. Ayi phuthuma nkosikazi, phuthuma. Uthulile nezinto manje. Naye ngakusasa bacele waya emsebenzini. Wanikela khona emtholampilo. Wafika wahlala nomama bazohlela. Bashendela besondela naye uyasondela. Balokhu bembuka bambuke phansi naphezulu. Bancinzane bahlele. Wangena-ke kudokotela. Singakusiza ngani baba? Hayi nami ngize ngakuhlela dokotela. Balele unkosikazi impela ngale ndaba, hayi hayi. Hayi mnumzane, amakhosikazi odwa ahlelayo. Hayi amadoda. Isono lesi, isono tate, isono lesi, isono tate, ungazi lutho, isono tate. Isono lesi. Isono tate, ungazi lutho, isono tate. Wehla washona ekhaya wabhakasha. Umlungu semthengisa ikhwane lemfene ngobe lithengile naye umlungu. Uyafika ekhaya bekho basemasimini bohlakula. Le ngane encane iyayithanda leli chwane. Badlalisana, libuye limthinte esidlathini nasekhanda. Naye alithinta liphulule. Bafika abadala bephuma emasimini. Wema. Phela umaqanda nje kade eyithinta lento. Nayo yazi yamthinta nasebusweni nasekhanda. Mamo! Ingane yami wayithintisa isilwane wena. Uyazi indaba yazi le silwane ijule kangaka. Ake ningiphuthumeleni. Phuthumelani, phuthumani kuqondondo. Sasondela nesalukazi. Umthetho wakho kodwa wena wabanjani? Ngisho noyihlo mkhulu imbala. Akakaze ayisithengele silwane. Ngesonto elidlule ukwenza imihlola. Uyodilesa nabafazi uyohlela indoda. Wena makuncane lokho. Uzosha lo muzi. Mina ngiyahamba la ikhaya. Izophakelwa ubani lento?
Wena nkosikazi.
Hey, ngiyahamba phela uzosala ushawedwa naleli. Wakwasibona lesilwane kumuntu.
Isono lesi, isono tate, isono lesi. Izolo lesi, izolo dade, izolo lesi.